SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่18มกราคมพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์วันนี้มีดังนี้ค่ะ
I think the first thing to be aware of with STIs is that often people have no symptoms at all so really important to be aware of that particularly women can have STIs and the classical one is chlamydia
รัฐบาลออสเตรเลียออกแคมเปญรณรงค์ป้องกันหลังอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศพุ่งสูงเรามีรายละเอียด
ทีนี้เขาก็คือพูดเหมือนจะประมาณว่าให้เราเข้าไปที่สถานทูตเดี๋ยวนี้เลยเราก็เลยถามกลับว่าจะต้องไปสถานทูตที่ไหนแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้จะให้คุยกับทางตำรวจแห่งชาติที่ประเทศไทยให้ก่อน
คุยกับคนไทยในออสเตรเลียที่ถูกสแกมเมอร์โทรหาโดยอ้างว่ามาจากสถานทูตพร้อมคำชี้แจงจากท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราค่ะติดตามฟังกันได้ในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะแต่ช่วงแรกมาฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
รัฐมนตรีควีนส์แลนด์เข้มต้องมีบทลงโทษรุนแรงหากพบซูเปอร์มาร์เก็ตโกงราคางานสำรวจเผยค่าเช่าบ้านในออสเตรเลียเดือนมกราคมยังตึงเครียดพบชานเมือง12แห่งมีคะแนนประเมินสูงสุดที่100คะแนนรัฐควีนส์แลนด์เตรียมรับมือพายุไซโคลนคาดจะขึ้นฝั่งช่วงสัปดาห์หน้าติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18มกราคม2567กับกระผมวริศหนูช่วยสตีเฟน มายลส์ มุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์กล่าวว่าจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่านี้สำหรับผู้ค้าปลีกที่ถูกพบว่ามีการโกงราคาโดยนายมายลส์มีกำหนดพบปะกับผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตในวันพฤหัสที่18มกราคมวันนี้โดยเขาหวังว่าจะได้รับคำตอบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างราคาที่เกษตรกรบอกว่าพวกเขาได้รับจากผลผลิตของเขากับราคาที่ทางผู้บริโภคต้องจ่ายโดยเขาให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว ABC ว่ามีบางเรื่องจากทางเกษตรกรที่ค่อนข้างน่าสะเทือนใจและไม่ควรมีใครได้รับการปฏิบัติเหมือนที่พวกเขาเคยโดนความเครียดจากค่าเช่าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยในเกือบครึ่งหนึ่งของชานเมืองในออสเตรเลียโดยกลุ่มงานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ Suburb Trend ได้เปิดเผยดัชนีความยากลำบากในการเช่าบ้านประจำเดือนมกราคมพบว่าชานเมือง12แห่งทั่วออสเตรเลียนั้นมีคะแนนสูงสุดที่100คะแนนโดยการสำรวจชิ้นนี้จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าของย่านชานเมืองค่าเช่าที่โฆษณาเอาไว้อัตราบ้านว่างและการเปลี่ยนแปลงการถือครองรวมไปถึงความสามารถในการจ่ายค่าเช่าโดยชานเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่ดูเร็กและโลแกนทางตอนกลางของรัฐควีนส์แลนด์ และวารินลากับเซนต์ซูซี่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ส่วนรัฐควีนส์แลนด์และเซาท์ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการเช่าในระดับที่สูงที่สุดโดยร้อยละ58ของชานเมืองทั้งสองแห่งนั้นมีคะแนนประเมินมากกว่า75คะแนนผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ายังไม่สามารถยืนยันว่าพายุเขตร้อนที่อ่อนกำลังอยู่นอกชายฝั่งจะส่งผลกระทบต่อควีนส์แลนด์อย่างไรในขณะที่ทางรัฐได้เตรียมความพร้อมหากมีการพัฒนาเป็นพายุไซโคลนอีกลูกซึ่งมีแนวโน้มว่าพายุลูกดังกล่าวจะพัฒนากลายเป็นพายุไซโคลนภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้สำนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ามีความเสี่ยงอย่างมากที่จะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งควีนส์แลนด์ในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงได้โดยพื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่คุกทาวจนถึงแมคเคอาจได้รับผลกระทบในช่วงปลายของวันอังคารในสัปดาห์หน้ามิเรียมแบดเบอรี่นักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสกล่าวกับ ABC ว่าพวกเขาสามารถให้ข้อมูลที่อัปเดตและมีรายละเอียดมากขึ้นแก่ชาวควีนส์แลนด์ในช่วงสัปดาห์หน้าขณะที่ทางตอนเหนือสุดของรัฐควีนส์แลนด์กำลังเตรียมรับมือกับพายุไซโคลนลูกใหม่นี้โดยที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมจากไซโคลนแจสเปอร์และทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18มกราคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
SBS Radio
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะรายการ SBS ไทยมีให้ฟังอย่างสะดวกมากขึ้นในช่วงเวลาใหม่นะคะรายการของเราออกอากาศสดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ทางช่อง SBS Radio 3และออกอากาศซ้ำอีกครั้งเวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS Radio 2ค่ะคุณสามารถฟังรายการของเราทั้งฟังสดและฟังรายการที่ออกอากาศไปแล้วนะคะที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะไปที่sbs.com.au/thai หรือทาง SBS Audio App ค่ะสำหรับผู้ที่รับฟังเราทางพอดแคสต์นะคะก็รับฟังได้ตามปกติทางช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์ของคุณค่ะในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะเราก็ยังจะมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ถูกนำไปใช้ในเรื่องที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยค่ะติดตามฟังกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้มาฟังเรื่องสุขภาพที่กำลังเป็นประเด็นในขณะนี้ค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียได้ออกแคมเปญใหม่ที่มุ่งลดอัตราการติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แคมเปญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นที่การตรวจเชื้อและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยคุณไอเมนแบกดาดีผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
These two feel pretty stoked. Is it because they just had great sex? Or is it because they felt safe doing the best part by regularly doing the test part? Make STI testing your before play.
นั่นคือเสียงจากแคมเปญที่ชื่อว่า Before Play ของรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้เพื่อรับมือกับอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่กำลังเพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนในออสเตรเลียโครงการรณรงค์นี้มีเป้าหมายเดียวคือลดจำนวนการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ที่พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศเช่นโรคหนองในเทียมหรือคาลามีเดียและโรคซิฟิลิสโครงการรณรงค์นี้จะปรากฏบนแอปพลิเคชันหาคู่หลักๆเช่น Tinder และ Grindr ซึ่งกระตุ้นให้ผู้คนในออสเตรเลียเข้ารับการตรวจเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นายแพทย์บรูซวิลเลตแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์ GP กล่าวว่าผู้คนสามารถเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองติดเชื้อ
I think the first thing to be aware of with STIs is that often people have no symptoms at all. So really,
ผมคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็คือผู้คนมักไม่มีอาการเลยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องตระหนักไว้โดยเฉพาะผู้หญิงสามารถเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้และโรคที่พบบ่อยคือโรคหนองในเทียมหรือคาลามีเดียซึ่งไม่แสดงอาการและโรคหนองในเทียมสามารถทำให้เกิดปัญหาใหญ่เกี่ยวกับโรคกระดูกเชิงกรานอักเสบและเกิดความเหนื่อยล้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ได้ในเวลาต่อมาโดยไม่แสดงอาการในช่วงแรกที่ติดเชื้อดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องตระหนักและพิจารณาเข้ารับการตรวจเชื้อหากรู้สึกว่าตนเองอาจมีความเสี่ยงแม้คุณจะไม่มีอาการก็ตามนายแพทย์วิลเลตแพทย์ GP กล่าวมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลสหพันธรัฐได้เปิดตัวแคมเปญนี้ที่ใช้ชื่อว่า Before Play ซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดการแพร่เชื้อโดยเข้ารับการตรวจเชื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแคมเปญรณรงค์ดังกล่าวซึ่งจะเผยแพร่เป็นเวลา9สัปดาห์จะปรากฏบนแอปพลิเคชันหาคู่และในมหาวิทยาลัยบาร์และคลับต่างๆโดยสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวในออสเตรเลียเข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนายแพทย์วิลเลตกล่าวว่าผู้คนในออสเตรเลียมักชะล่าใจจึงทำให้ไม่ไปรับการตรวจเชื้อ
I do think we've got a little bit complacent around STIs. I think we kind of got the feeling that we had it beaten, that they're under control.
ผมคิดว่าเรารู้สึกชะล่าใจสักเล็กน้อยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผมคิดว่าเรารู้สึกว่าเราได้หยุดการระบาดของโรคเหล่านี้ไปแล้วและโรคเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมผมคิดว่าผู้คนไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องไปรับการตรวจเชื้อหากพวกเขามีความเสี่ยงนั่นหมายความว่าหากคุณมีคู่นอนคนใหม่หากคุณมีคู่นอนหลายคนผู้ที่ใช้ยาเสพติดจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นคนที่เดินทางไปต่างประเทศและได้มีเพศสัมพันธ์ที่นั่นโดยเฉพาะในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงทุกคนต้องคิดถึงการตรวจเชื้อและสำคัญที่จะต้องตรวจเชื้อเป็นประจำด้วยนายแพทย์วิลเลตอธิบายหากปล่อยทิ้งไว้โรคซิฟิลิสอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงต่อสตรีมีครรภ์และทารกผู้คนในออสเตรเลีย1ใน6จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ในแคมเปญนี้ก็จะถูกแปลเป็นภาษาต่างๆสำหรับประชาชนจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมในออสเตรเลียนายแพทย์วีเจรามานาธานกล่าวว่ามีความกังวลหลายอย่างเกี่ยวกับการตรวจเชื้อโดยเฉพาะในชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐาน
There are many concerns but the few concerns that I see for the migrant population is to start with is embarrassment and shame
มีความกังวลมากมายแต่ความกังวลบางประการที่ผมเห็นสำหรับประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานนั้นเริ่มด้วยความอับอายไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปหรือเรื่องการติดเชื้อจะถูกบอกกับคนอื่นในครอบครัวหรือไม่หากว่าทุกคนมีแพทย์ GP หรือแพทย์ประจำครอบครัวคนเดียวกันนายแพทย์รามานาธานแสดงความเห็นเขากล่าวต่อไปว่ามีอุปสรรคมากมายในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
์ Having a diagnosis of a condition, let alone STI, any condition can create some fear and anxiety, and definitely when it has something to do with sex,
การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไม่ว่าจะโรคใดแม้จะไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ก็สามารถสร้างความหวาดกลัวและความวิตกกังวลได้และแน่นอนว่าเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะเราเรียกมันว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลอย่างแน่นอนและก่อให้เกิดความอับอายนายแพทย์รามานาธันระบุรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหพันธรัฐมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าแคมเปญ Before Play นี้จะช่วยลดความอับอายเกี่ยวกับการตรวจเชื้อและช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตรวจเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายๆเพียงแค่การเก็บตัวอย่างปัสสาวะหรือเลือดและสามารถทำได้ที่คลินิกแพทย์ GP คลินิกสุขภาพทางเพศในพื้นที่หรือที่ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณไอเมนแม็กดาดี้ผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะในช่วงพูดคุยในวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเราก็จะไปสัมภาษณ์คนไทยในออสเตรเลียนะคะที่ถูกสแกมเมอร์โทรมาหาโดยอ้างว่าโทรมาจากสถานทูตพร้อมคำชี้แจงจากท่านเอกอัครราชทูตไทยกรุงแคนเบราเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกันค่ะ
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้เสมือนมนุษย์ทำงานได้ทุกภาคส่วนรวมถึงการทำสงครามด้วยผู้เชี่ยวชาญนะคะออกมาเตือนถึงปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและศีลธรรมที่ยังไม่มีการตรวจสอบให้เคร่งครัดคุณเจนนิเฟอร์เชลเลอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกลวิธีที่เราทำสงครามกำลังเปลี่ยนไปนะคะศาสตราจารย์โทบี้วอลต์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์จากสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวเตือนถึงการแข่งขันใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างอาวุธใหม
่ You're familiar with seeing drones flying above the skies of Afghanistan and Iraq. Those are still semi-autonomous. There's still a human in the loop.
คุณอาจคุ้นกับการเห็นโดรนบินผ่านน่านฟ้าของอัฟกานิสถานหรืออิรักมันยังคงกึ่งอัตโนมัติยังคงมีมนุษย์ควบคุมด้วยมือหรือเหนี่ยวไกแต่โดรนเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจมากขึ้นเรื่อยๆตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและจะสังหารใครศาสตราจารย์วอลช์กล่าวข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินะคะระบุว่าระบบอัตโนมัติสามารถค้นหาคัดเลือกและโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่มีมนุษย์ควบคุมดูแลระบบนี้เรียกว่าหุ่นยนต์นักฆ่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเช่นน้ำหนักอายุและเชื้อชาติเพื่อระบุและโจมตี
AI is being used to kill people based on their datafied footprint. We know that AI is used by many militaries around the world.
AI ถูกใช้เพื่อฆ่าคนตามข้อมูลที่ได้รับเรารู้ว่ากองทัพหลายแห่งทั่วโลกใช้ AI เพื่อระบุวัตถุที่อาจเป็นอันตรายเรียกว่าชุดข้อมูลสังหารหรือ Death by Metadata และนั่นเป็นเพราะชุดข้อมูลรายบุคคลที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตของใครบางคนคล้ายคลึงกับของผู้ก่อการร้ายดร.โอกาโบชักนักสังคมวิทยาและวิทยากรด้านวัฒนธรรมดิจิทัลแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์อธิบายรายงานจากองค์การสหประชาชาตินะคะระบุว่าการโจมตีด้วยโดรนอัตโนมัติครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2020 โดยโดรนที่ผลิตโดยตุรกีถูกส่งไปในชนวนความขัดแย้งที่ลิเบียนับแต่นั้นมาอาวุธประเภทนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงสงครามที่ยูเครนด้วยข้อมูลของสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลียระบุว่ารัสเซียจีนอิสราเอลอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเป็นประเทศผู้นำในการใช้ AI ด้านการทหาร
Israel is a nation with a significant capability to develop armsthe Gaza border itself
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความสามารถอย่างมากในการพัฒนาอาวุธและชายแดนกาซาก็เป็นหนึ่งในพรมแดนที่มีการเฝ้าระวังมากที่สุดมีระบบ AI เคลื่อนที่อัตโนมัติเฝ้าระวังจำนวนมากศาสตราจารย์วอลช์กล่าวการให้เครื่องจักรตัดสินใจถึงความเป็นความตายนับเป็นปัญหาทางศีลธรรมสิ่งนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธอัตโนมัติที่อันตรายถึงชีวิตภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยอาวุธบางประเภทและกำหนดให้อาวุธทางเคมีและชีวภาพเป็นสิ่งที่ต้องห้ามภายใต้อนุสัญญาเจนีวาเมื่อปี1925เช่นกัน
Weapons that operate without any meaningful human control don't have any human qualities of judgment and compassion which are such
อาวุธเหล่านี้ทำงานโดยปราศจากความควบคุมของมนุษย์ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์ในการตัดสินใจหรือมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายและจากนั้นควรเดินหน้าหรือถอยกลับในช่วงเวลาต่างๆคุณดาเนียล่ากัฟชอนผู้อำนวยการองค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าวทางด้านศาสตราจารย์วอลช์นะคะกังวลว่ายังไม่มีการตระหนักถึงความเป็นจริงเรื่องอาวุธอัตโนมัติและเรียกร้องให้มีการดำเนินการก่อนที่จะสายเกินไป
An example, one that probably terrifies me most is a Russian autonomous underwater submarine. It's called Poseidon. It's the size of a bus.
ตัวอย่างของสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือเรือดำน้ำอัตโนมัติของรัสเซียที่ชื่อว่า Poseidon มีขนาดเท่ากับรถบัสใช้พลังงานนิวเคลียร์ดังนั้นสามารถเดินทางได้โดยไม่จำกัดเรื่องระยะทางและมีความเร็วสูงมากเชื่อว่ามันบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ไว้ด้วยสิ่งนี้สามารถเข้ามาที่ท่าเรือที่ซิดนีย์ได้และระบบอัลกอริทึมจะตัดสินใจเริ่มสงครามนิวเคลียร์ได้โดยอัตโนมัติศาสตราจารย์วอลช์กล่าวที่จบไปนั้นคือนวัตกรรมด้านอาวุธสงครามที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นแต่ยังไม่มีการควบคุมโดยคุณเจนนิเฟอร์เชลเลอร์และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในกลุ่มสนทนาทาง Facebook ของคนไทยในออสเตรเลียหลายกลุ่มนะคะก็ได้มีคนไทยเข้ามาแจ้งว่าพวกเขาได้รับโทรศัพท์ที่มีคนติดต่อเข้ามาพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็แจ้งว่าติดต่อมาจากสถานทูตไทยบ้างหรือจากสถานกงสุลบ้างและก็อ้างว่าพวกเขามีเอกสารตกค้างหรือบางรายก็ได้รับแจ้งว่ามีคดีความที่เมืองไทยค่ะซึ่งสรุปได้ว่าโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นการโทรมาจากสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพนะคะโทรศัพท์ทำนองนี้ก็กำลังระบาดหนักในหมู่คนไทยในออสเตรเลียค่ะวันนี้ SBS ไทยก็จะไปคุยกับคนไทย2คนคือคุณเมย์และคุณมลดีที่จะเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ของทั้ง2คนนี้นะคะซึ่งได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพที่พูดภาษาไทยแล้วก็อ้างว่าติดต่อมาจากสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียค่ะ SBS ไทยยังได้พูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราคือท่านทูตอาจารีศรีรัตนบัณฑ์ที่จะมาที่ ี้แจงข้อเท็จจริงและแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้คนไทยในออสเตรเลียถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจากกลโกงทางโทรศัพท์เหล่านี้คุณวริศหนูช่วยและดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับคุณเมย์คนไทยในซิดนีย์นะคะ
คุณเมย์ได้รับเบอร์ตัวสแกมเมอร์ที่อ้างว่าเป็นสถานทูตเนี่ยครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ตอนช่วงหลังปีใหม่เกิดเมื่อวันอังคารค่ะวันอังคารที่2 January ซึ่งเขาใช้วิธีการโทรมาเหมือนกับประมาณว่าปกติก็คือจะเป็นคนไม่รับเบอร์8อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาโทรมารัวๆเลยประมาณ 3-4 สายได้ทีเนี้ยโทรมาจนเรารู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนคนที่แบบเหมือนคนที่ยังใช้แลนด์ไลน์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแล้วโทรพยายามติดต่อใครสักคนแล้วโทรผิดหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจรับเพื่อที่จะบอกเขาว่าแบบเผื่อเขาโทรผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครมีเรื่องด่วนเพราะว่าเขาโทรถี่มาก 3-4 ครั้งได้เลยในตอนนั้นคนรับปุ๊บรับโทรศัพท์ปุ๊บเขาพูดขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าเขาว่าโทรมาจากสถานทูตนะอะไรประมาณนี้ตอนนั้นน่ะเราก็คือตกใจเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าปกติเราคือเราอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะการที่เราจะรับสายคนที่เราไม่รู้จักอ่ะเราต้องพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วอันนี้เราก็คือพูดภาษาอังกฤษกับเขาแต่คือเขาพูดกับเราเป็นภาษาไทยกลับมาเลยเหมือนรู้ชัดเจนแน่นอนว่าเราอ่ะเป็นคนไทยประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เริ่มขบวนการของเขาไปเรื่อยๆก็คือว่าตอนแรกเขาบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมโทรมาจากสถานทูตถามว่าตอนนั้นตกใจไหมตกใจนะคะเพราะว่าเมย์กำลังอยู่ในการยื่นเกี่ยวกับ PRเราก็เลยไม่มั่นใจว่าหรือว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจที่จะลองฟังเขาก่อนว่าเขามีอะไรทีเนี้ยเขาก็เลยใช้คำพูดที่พูดเหมือนกับประมาณว่าขอคุยด้วยหน่อยขอเป็นสถานที่เงียบเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับเอกสารของคุณพอเขาพูดแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าคือมันมีผู้ร้ายที่ถูกจับที่สนามบินสุวรรณภูมิวันที่18อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วผู้ร้ายที่ถูกจับเนี่ยเขาก็จะบอกชื่อมาหมดเลยนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างโดนจับเวลาไหนไฟล์บินที่เท่าไหร่แล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าที่เขาโทรมาเนี่ยคือเขาอะรับแจ้งว่ามันมีพาสปอร์ตของเราแล้วก็มีเอกสารของเราบางอย่างกับตัวผู้ร้ายเหล่านั้นแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณอะรู้จักกับสองคนนี้หรือเปล่าผู้ร้ายสองคนนั้นหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วในใจตอนนั้นนะคะมันเอกใจแล้วตั้งแต่แรกว่าเขาโทรมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเลยว่าเราชื่ออะไรเหมือนเอกสารของเราคือใครเอกสารของเราคือชื่ออะไรแต่ว่าเราคืออยู่ในช่วงกำลังยื่น PR ออสเตรเลียก็เลยแบบมีความเป็นกังวลนิดนึงอะค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเอาขอลองฟังไปก่อนทีเนี้ยเขาก็คือพูดเหมือนกับประมาณว่าให้เราเข้าไปที่สถานทูตเดี๋ยวนี้เลยเราก็เลยถามกลับว่าแล้วถ้าเป็นสถานทูตเนี่ยจะต้องไปสถานทูตที่ไหนแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้จะให้คุยกับทางตำรวจแห่งชาติที่ประเทศไทยให้ก่อนอะไรประมาณนี้คือเราก็พูดกับเขาไปว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเรายินดีที่จะไปที่กงสุลนะเพราะว่าเราอยู่ซิดนีย์แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ต้องมาที่เมลเบิร์นครับเราก็เลยบอกว่ามันมีกงสุลที่เมลเบิร์นด้วยหรอคะแล้วเขาบอกว่ามันคนละส่วนกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าเอาเป็นว่าเขาจะขอโอนสายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้คุณไปยืนยันว่าคุณไม่รู้จักกับพวกเขาจริงๆแล้วเขาก็จะให้รายละเอียดของผู้ร้ายอะค่ะเหมือนประมาณว่าผู้ร้ายที่เขาอ้างถึงนะคะหมายความว่าหมายเลขเอกสารเท่านี้ผู้ร้ายที่โทรจับชื่อนี้แล้วเขาที่เป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่กงสุลและชื่ออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาก็คือทำเป็นแบบเหมือนมีเอกสารนั่นนู่นนี่คือบอกรายละเอียดเรามาหมดเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อสายไปที่ตำรวจแห่งชาติให้เพื่อที่ให้เราไปยืนยันแล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจว่าเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารของเราจริงๆเราไม่รู้จักผู้ร้ายสองคนนั้นอะไรประมาณนี้เอกสารพวกนั้นอาจจะเป็นเอกสารปลอมเราณตอนนั้นนะคะในใจก็เริ่มคิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสแกมเมอร์เพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงชื่อเราเลยสักคำเดียวว่าชื่อเราอะชื่ออะไรสักพักนึงเขาก็ตัดสายไปเป็นการโอนสายอะค่ะซึ่งโอนสายประมาณแค่3ปื๊ดเองแล้วก็มีคนรับสายบอกว่านี่คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในใจตอนนั้นก็คือรู้แล้วว่าเนี่ยต้องเป็นสแกมเมอร์แน่นอนเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงไม่ติดต่อได้ง่ายขนาดนี้พอคุณตำรวจถามเขาถามว่าวันนี้คุณจะติดต่อเรื่องอะไรเราก็เลยพูดไปว่าก็มีคนให้ติดต่อบอกว่าเนี่ยมันมีคนได้เอกสารของเราไปเราก็เลยอยากถามคุณตำรวจเหมือนกันว่าเราชื่อในเอกสารคือชื่ออะไรคะก็คือแค่อยากรู้ว่าเ ขามีข้อมูลของเราจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะคนที่เล่นเป็นตำรวจคนนั้นเขาก็เหมือนเล่นแง่นิดนึงอะค่ะเขาก็จะเหมือนกับประมาณว่าแล้วคุณติดต่อเรื่องอะไรล่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วคุณจะลงบันทึกประจำวันเลยไหมคุณชื่ออะไรพาสปอร์ตลำเบอร์อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่ารู้ว่าอยู่แล้วอะค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โดนขโมยเอกสารเนี่ยคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่าเราพาสปอร์ตหมายเลขอะไรแล้วเราชื่ออะไรเขาก็เลยบอกว่าคือผมเป็นแค่คนที่รับแจ้งเพราะฉะนั้นผมต้องการข้อมูลของคุณก่อนเพื่อที่จะนำไปดำเนินงานการตอบเขาก็พูดไปเราก็เลยพูดส่วนกลับไปว่าเราตอนนี้ไม่มั่นใจอะค่ะว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นสแกมเมอร์กันแน่เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาอะไรอะเราจะติดต่อไปทางกองสุนเองละกันแล้วเราก็เลยวางค่ะเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วคราวนี้เราก็เลยมีความแบบกังวลใจในส่วนที่ว่าเขาว่าจะได้ข้อมูลของเราอ่ะไปจากไหนคือหมายความว่าคือสิ่งที่ตกใจที่สุดอย่างที่บอกนะคะคือทันทีที่รับโทรศัพท์เราพูดเป็นภาษาอังกฤษเช่นแบบ Main Speaking อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอ่ะดันพูดกับเราเป็นภาษาไทยเหมือนมั่นใจมากว่าเราเป็นคนไทยแน่นอนความกังวลก็คือเกิดกังวลว่าอ้าวแล้วเขาสแกมเมอร์คนไทยพวกเนี้ยเขารับรู้ข้อมูลของคนไทยด้วยกันเองที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียเนี้ยได้อย่างไรก็เลยลองไปสอบถามในกลุ่มคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีใครเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมแล้วก็พบว่าก็มีบางท่านเขาก็เคยเจอเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่เจอสแกมเมอร์คนไทยแล้วก็ตกใจคือเรารับรู้ว่าที่ไทยอ่ะมันมีสแกมเมอร์ระบาดแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณมนฤดีคนไทยอีกคนหนึ่งก็ได้เล่าประสบการณ์ให้ SBS ไทยฟังค่ะ
คุณมนฤดีฮะช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าได้รับเบอร์โทรซึ่งอ้างว่าเป็นเบอร์โทรมาจากสถานทูตไทยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
เรื่องแรกเนี่ยจะได้รับวันที่หนึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้ดูวันที่หรอกแต่นี่ไปนั่งย้อนดูเพราะว่าเอะใจว่าเอ้ามันไม่น่าจะมีใครทำงานวันที่หนึ่งแต่ว่าเบอร์คล้ายๆกันเนี่ยโทรมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแต่เราก็ไม่ได้รับโทรมาเรื่อยๆจนวันที่สามประมาณนี้ค่ะเบอร์0395339102แล้วเบอร์หลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจาก02มันจะเป็น010709แล้วแต่ค่ะก
็
คือโทรมาเราไม่รู้จักเบอร์นี้เราก็ไม่กล้ารับเพราะบางทีอ่ะมันจะมีโทรมาแล้วจะพูดแบบมาขายวายมั่งมาขายอิเล็กทริกมั่งพวกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถ้าเราไม่รู้จักเราอย่ารับดีกว่าแต่ทีเนี้ยพอวันพระฤหัสเนี่ยฤหัสที่4โทรมาหลายรอบมากจนเราเอะใจว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีอะไรสำคัญหรือเปล่าที่จะโทรมาหาเราจากหน่วยงานอะไรไหมเพราะว่าพอดีขายของออนไลน์ค่ะแล้วมันจะมีที่แบบเรามีติดตามเรื่องพัสดุเรามันล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเบอร์ซ้ำๆกันมันเหมือนเบอร์จากหน่วยงานอะไรสักอย่างก็เลยลองตัดสินใจรับดูเพราะว่ามันเบอร์ต้นๆน่ะเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเบอร์ท้ายแค่นั้นเองจาก02เป็น0107อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะจากหน่วยงานสักหน่วยงานนึงโทรมาเพราะว่าถ้าเป็นสแกมเมอร์หรือเบอร์ธรรมดามันต้องเปลี่ยนเบอร์ทั้งหมดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเอาเองนะคะ
ครับ
ประมาณวันที่4นะคะประมาณบ่าย 3:00 นก็เลยรับสายเพราะว่ามันโทรมาตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้รับก็เลยลองรับดูคนรับก็จะเป็นเสียงผู้หญิงอัตโนมัตินะคะบอกว่าจากกงสุลไทยในออสเตรเลียนี่แหละค่ะว่าคุณมีเอกสารสำคัญที่ต้องรับจากกงสุลไทยให้ติดต่อเบอร์นี้กดเบอร์9เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุยและเรื่องรายละเอียดก็เลยบวกงงๆด้วยตกใจด้วยเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเราก็ไม่ได้มีติดต่อกับกงสุลนะแต่เราก็กดไปเพราะว่าคุยเป็นภาษาไทยเพราะสมมติคิดว่าสแกมเมอร์ในนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมคะเพราะว่าเราอยู่ออสเตรเลียแต่ถ้าเป็นที่ไทยเราอาจจะถูกคิดแต่ว่านี่อยู่ออสเตรเลียเอ๊ะเขาพูดภาษาไทยทำไมเขารู้เบอร์เราล่ะแล้วทำไมเขาติดต่อเราได้ก็เลยเราก็เลยกด9ไปกด9ก็มีคนสวัสดีค่ะมาเราก็สวัสดีต่อสวัสดีค่ะเขาก็เงียบเราก็หรือเขาไม่ได้ยินเราเราก็เลยสวัสดีค่ะอีกรอบนึงเขาก็ยังเงียบอยู่แต่ว่าสายไม่ได้วางนะคะยังเหมือนแบบยังสื่อสายอยู่เราก็เริ่มเอะใจแล้วเอ้าก็เมื่อกี้สวัสดีกันแล้วทำไมเขาไม่ตอบไม่อะไรเราก็เลยเอ๊ะหรือเป็นพวกแกมเมอร์หรือเปล่าเราก็เลยรีบกดสายเลยเพราะว่ากลัวเหมือนที่เคยได้ยินข่าวว่าถึงแม้เราจะไม่ได้กดอะไรแต่ว่าถ้าเราไปกดรับสายแล้วมีการคุยนิดหน่อยเขาอาจจะมีการแฮ็กข้อมูลเราได้เราก็เลยรีบกดวางสายไปเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละก็เลยค้นหาข้อมูลว่าไอ้เบอร์เนี้ยมันคือเบอร์อะไรกันแน่แล้วก็มันไม่รู้มันขึ้นมาได้ไงนะใน Google น่ะว่าที่เมลเบิร์นน่ะมันเคยมีสถานทูตไทยแล้วเบอร์ต้นคล้ายกันเลยค่ะมันจะขึ้นใน Google นะคะที่ไปเสิร์ชดูว่าคงส่งที่เมลเบิร์น9533เหมือนกันเลยจริงแต่ว่าตัวท้ายอ่ะมันจะเปลี่ยนกันนิดหน่อยก็เลยว่าเอ๊ะทำไม เขาไปหาเบอร์มาได้เหมือนกงสุลมามันก็เลยว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนที่แบบเข้าใจผิดกันได้ว่าอาจจะเป็นเบอร์กงสุลจริงไหมเราก็เลยลองไปโพสถามดูเผื่อมีใครเจอเหตุการณ์แต่ก็คือมีคนเจอเยอะมากแล้วก็มีน้องคนนึงเขาส่งเมสเซจมาหาโดยส่วนตัวว่าเขาก็เจอแบบนี้แหละโทรเข้าไปแล้วเขาก็รับสายด้วยแล้วมันก็บอกว่าบัญชีไทยอ่ะมีการโอนเงินเข้าบัญชีคุณ4ล้านอะไรประมาณนี้ซึ่งน้องเขาบอกว่าไม่ได้กลับไทยมา 3-4 ปีแล้วแต่ว่าเขาก็ยังตกใจว่ามีเงินเข้าไปได้ยังไงแล้วก็เลยว่ามันมีการฟอกเงินแล้วคนคนนั้นน่ะก็โดนจับที่ตม.ที่ไทยแล้วเขาก็ลิงก์มาเจอบัญชีคุณให้คุณติดต่อตำรวจเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะน้องเขาก็บอกว่าเขาก็ติดต่อตำรวจตามที่บอกกดนู่นนี่นั่นแล้วก็กดไลน์แล้วตำรวจก็แต่งชุดตำรวจเลยวิดีโอคอลหาน้องเขาน้องเขาเหมือนตอนแรกจะเชื่อแล้ววิดีโอคอลคุยกับตำรวจแต่งชุดตำรวจเต็มยศเรียบร้อยจากตำรวจที่ไทยเสร็จแล้วคือเขาไม่ค่อยได้ยินเขาหรือว่าหนูไม่ค่อยได้ยินหนูก็เลยวางสายไปแล้วหนูจะโทรใหม่อันนี้มันก็ไม่ให้วิดีโอแล้วมันก็ให้โทรคุยสายอย่างเดียวแต่น้องเขาบอกว่าเต็มก็วางสายเสร็จแล้วหนูมาเจอโพสต์พี่หนูก็เลยมาถามพี่ก่อนแล้วนี่ก็เลยคิดแล้วว่าน่าจะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนหนูก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องรับมีน้องอีกคนนึงเขาก็ส่งข้อความมาหลังจากที่โพสต์นะคะก็ว่าแม่เขากระโดดอันนี้เป็นแม่รับว่าเกี่ยวกับเรื่องธนาคารนี่แหละค่ะอะไรเงี้ยแม่เขาก็ตกใจกลัวที่เขาว่าเจอพี่โพสต์แล้วก็เลยมาบอกแม่ก็เลยไม่ติดต่อแล้ว
ครับผม
แต่ทุกคนที่คอมเมนต์อ่ะเขาก็ที่ได้รับเป็นภาษาไทยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนจะเป็นเรื่องจริงแต่พอคุยไปแล้วไม่ใช่มาถามข้อมูลส่วนตัวมีน้องคนนึงได้บอกชื่อบอกวันเดือนปีเกิดไปด้วยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดตามว่าเป็นยังไงไหมแต่เขาบอกว่าหลังจากบอกไปแล้วข้อมูลส่วนตัวเขาก็รีบตัดสายแล้วเขาก็รีบเช็คบัญชีธนาคารเงินก็ยังไม่ได้ไปไหน
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS Thai
ทีนี้ SBS Thai ก็จะคุยกับท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราคือท่านทูตอาจารีศรีรัตนบัณฑ์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงและแนะนำวิธีจะป้องกันไม่ให้คนไทยในออสเตรเลียถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจากกลโกงทางโทรศัพท์เหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังคะขนาดนี้เราอยู่กับท่านเอกอัครราชทูตที่คุยกับเราทางโทรศัพท์จากกรุงแคนเบรานะคะสวัสดีค่ะท่านทูต
สวัสดีค่ะ
ทาง SBS ไทยนะคะก็ได้เห็นทางสื่อโซเชียลมีเดียที่มีคนไทยเข้ามาพูดคุยกันในห้องสนทนาบอกว่าได้รับการติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ที่อ้างว่ามาจากสถานทูตไทยในเมลเบิร์นนะคะหรือว่าจากสถานกงสุลบ้างแล้วบางทีก็แจ้งว่ามีเอกสารที่ตกค้างอยู่บางรายก็ได้รับแจ้งว่ามีคดีความที่สถานทูตได้ติดต่อมาเราก็เลยอยากที่จะสอบถามทางสถานทูตนะคะว่าการที่มีคนติดต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ
ค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทาง SBS ภาคภาษาไทยอ่ะนะคะที่ติดต่อมาขอสัมภาษณ์พูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทางสถานทูตเองก็ได้รับทราบมานะคะว่าเกิดขึ้นกับคนไทยหลายรายในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็มีความห่วงกังวลนะคะสำหรับกรณีที่ถามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโทรศัพท์มาแจ้งว่ามีเอกสารหรือพัสดุค้างอยู่ที่ทำการสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลใหญ่หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เมลเบิร์นแล้วก็ขอให้ไปรับหรือว่ากรณีที่เป็นแจ้งเกี่ยวกับเรื่องคดีความเนี่ยนะคะก็อยากจะขอเรียนว่าทางสถานทูตเนี่ยไม่ได้มีการโทรศัพท์ถึงผู้ที่มาขอรับบริการเราในทั้งสองกรณีนะคะในกรณีแรกเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารที่ค้างอยู่ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเนี่ยก็อาจจะขอเรียนว่าทางสถานทูตสถานกงสุลเราจะมีการดำเนินการถ้ามีเรื่องเอกสารในสองรูปแบบนะคะแบบแรกคือถ้าหากว่าทางผู้มาขอรับบริการมาติดต่อที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเพื่อขอรับบริการด้วยตนเองแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าจะขอรับเอกสารด้วยตนเองอันนี้ทางผู้ขอรับบริการนั้นก็จะต้องมาติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองอยู่แล้วนะคะที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลดังนั้นทางสถานทูตสถานกงสุลเนี่ยเราจะไม่ติดต่อโทรแจ้งไปนะส่วนรูปแบบที่สองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผู้ขอรับบริการมาติดต่อกับสถานทูตสถานกงสุลเพื่อขอรับบริการด้วยทางไปรษณีย์ซึ่งในกรณีนี้ทาง ผู้รับบริการก็จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นก็จะต้องแนบซองไปรษณีย์เพื่อการส่งกลับมาอยู่แล้วนะฮะทางสถานทูตสถานกงสุลเราก็จะใช้ซองที่ผู้ขอรับบริการส่งมานี่แหละซึ่งจะมีการระบุชื่อระบุที่อยู่ในการจัดส่งเนี่ยในการส่งเอกสารคืนไปดังนั้นคงต้องเรียนอีกครั้งนึงนะว่าเราจะไม่โทรไปแจ้งคนไทยให้ไปรับเอกสารใดๆอ่ะนะคะเขาก็มีการดำเนินแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความเหมือนกับบอกว่ามีเรื่องการประสานงานส่งต่อให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขอเรียนว่าทางสารทูตเราไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งคนไทยในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วนะคะรวมทั้งโดยปกติเนี่ยทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เมืองไทยเนี่ยก็จะไม่ได้ส่งเอกสารในเรื่องเหล่านี้มาทางสถานทูตแต่ว่าจะส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้อาจจะมีอีกกรณีนึงที่อาจจะขอเรียนทางสถานทูตจริงก็ได้ทราบมาจากทางสถานกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์ค่ะว่ามีอีกกรณีนึงที่จะมีผู้ที่โทรศัพท์มาแล้วบอกเราขอให้ผู้รับบริการเนี่ยเหมือนกับเปิดกล้องในขณะที่คุยกันซึ่งเรื่องนี้ก็จริงก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วเขาอาจจะใช้โอกาสในการสแกนใบหน้าอะไรเก็บไว้หรือเปล่าซึ่งก็คงต้องขอให้ใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะอีกประการนึงคือต้องเรียนว่าสถานทูตเนี่ยเวลาเราติดต่อไปหาคนไทยอะค่ะเราจะไม่ใช้ระบบเสียงอัตโนมัติโทรไปอะนะแล้วก็เราก็ไม่ได้มีระบบที่จะบอกให้ผู้รับสายกดเลือกหมายเลขเพื่อทำรายการทั้งในเรื่องของการแจ้งข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องธุรกรรมด้วยนะคะมันกล่าวโดยสรุปคือในเรื่องเหล่านี้ที่เป็นจะเรียกว่าเป็นภัยทางโทรศัพท์ก็ได้นะไม่ว่าจะมาโทรศัพท์มาพูดคุยหรือส่งข้อความมาหรือสื่อสารมาทางช่องทางออนไลน์นี่คงเป็นเรื่องที่อยากจะขอให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าปัจจุบันทางกลุ่มมิจฉาชีพก็มีการพัฒนาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะหลอกล่อเหยื่อให้หลงเชื่อให้ข้อมูลเราก็คงต้องรู้เท่าทันระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเวลาได้รับโทรศัพท์ที่มีหมายเลขที่เราไม่คุ้นเคยค่ะ
ถ้ามีคนไทยนะคะได้รับการติดต่อเข้ามาอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยควรจะทำยังไงเพื่อปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ
ค่ะอันนี้ก็อยากจะขอให้พวกเราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเวลารับโทรศัพท์เพราะว่าเมื่อโทรศัพท์เข้ามามันก็ถึงตัวเราอะนะคะเวลาที่จะคิดเวลาที่จะตอบก็อาจจะมีไม่มากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์ที่เป็นหมายเลขที่เราไม่คุ้นเคยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องตั้งสติพิจารณาให้รอบคอบในการตอบนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางมิจฉาชีพที่เขาก็จะใช้วิธีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสถานกงสุลหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมันก็จะทำให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยใช้กลต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราเชื่อเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีความไม่แน่ใจก็ควรที่จะวางสายแล้วก็ติดต่อสอบถามกลับมาที่สถานทูตสถานกงสุลเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนั้นก็ควรที่จะระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญนะคะเวลามีผู้ที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ด้วยแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คืออยากให้คอยติดตามข่าวสารโดยเฉพาะของสถานทูตสถานกงสุลที่เราจะมีการแจ้งอยู่เป็นระยะนะคะเกี่ยวกับกรณีที่อาจจะมีการใช้กลต่างๆของทางกลุ่มมิจฉาชีพด้วยค่ะ
ถ้าคนไทยที่ได้รับโทรศัพท์อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วอยากจะตรวจสอบว่าเป็นโทรศัพท์มาจากสถานทูตไทยกรุงแคนเบราหรือว่าสถานกงสุลใหญ่หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างๆเนี่ยจะต้องติดต่อไปที่ไหนหรือว่าติดต่อทางช่องทางไหนคะที่จะเชื่อถือได้มากที่สุด
ในส่วนของสถานเอกอัครทูตณกรุงแคนเบรานะคะข้อมูลการติดต่อต่างๆก็จะมีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของทางสถานทูตด้วยนะคะที่ canberra.thaiembassy.org นอกจากนั้นการติดต่อกับสถานทูตก็จะมีช่องทางทางโทรศัพท์หมายเลข026206-0100ทาง Facebook คือ Royal Thai Embassy Canberra นอกนั้นก็จะมีทางไลน์นะคะ @cbrconsular นะรวมทั้งทาง X หรือเดิมคือ Twitter นะคะที่ @rtecanberra ส่วนสถานกงสุลใหญ่นะนครซิดนีย์นะคะเว็บไซต์ของทางสถานกงสุลใหญ่คือ sydney.thaiembassy.org Facebook คือ Royal Thai Consulate General Sydney หมายเลขโทรศัพท์02-9241-2542แล้วก็ LINE @thaiconsulatesydney ค่ะ
ค่ะสุดท้ายนะคะท่านทูตอยากจะฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียให้ระวังเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือว่าการโทรศัพท์เข้ามาของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นนี้ยังไงไหมคะ
ก็ต้องขอ เรียนคนไทยทุกท่านครั้งนะคะว่าในช่วงนี้ภัยที่มาทางโทรศัพท์ที่อาจจะมีผู้ไม่หวังดีกลุ่มมิจฉาชีพที่พยายามที่จะมาหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้ประโยชน์และจะก่อความเสียหายได้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราก็ทุกคนนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าวิธีการต่างๆที่ผู้ไม่หวังดีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหลอกล่อพวกเราอะนะคะการใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตั้งสติรวมทั้งจะต้องติดต่อกลับมาสอบถามข้อเท็จจริงก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความเท่าทันแล้วก็ระแวดระวังด้วยกันค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านทูตนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นคือบทสัมภาษณ์จากทีมงาน SBS ไทยโดยคุณวาริศหนูช่วยและดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการวันนี้ซ้ำอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือติดตามเราทาง Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะวันนี้นะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอลาไปก่อนนะคะพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.